SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. Dobar dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Petak je 10. lipnja, a u sljedećih sat vremena poslušajte vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i svijeta. Kao vijest tjedna Klara Kovačić izdvaja najavu velikih promjena u mirovinskom sustavu. Reformu su podržali Stranka umirovljenika i sindikat, a u večerašnjem nogometnom susretu s reprezentacijom Danske u sastavu vatrenih očekuju se iznenađenja. Australska središnja banka ponovno je povisila kamatnu stopu, što mnoge građane uz inflaciju i rast cijena osnovnih namirnica i energenata stavlja u nezavidan materijalan položaj. Istraga novinara SBS-a otkrila je nize sumnji u ispravnost primjene lijekova u ustanovama za skrb o starijim osobama diljem zemlje. Na početku pregled najvažnijih zbivanja u Australiji i svijetu u vijestima radija SBS. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, Anthony Albanese održava svoj prvi međunarodni sastanak na australskom tlu, otkako je preuzeo dužnost premijera. U zapadnoj Australiji se od danas u mnogim industrijama ukida uredba o obvezatnom cijepljenju. I odbor Američkog kongresa se priprema održati prvu javnu raspravu o pobuni na Kapitolu 6. siječnja. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Anthony Albanese je domaćin svog prvog međunarodnog sastanka na australskom tlu, otkako je preuzeo ulogu premijera. On se sastaje s novozelandskom premijerkom Jacindom Ardern u Sidneju. Dvoje čelnika će tijekom današnjeg dana održati sastanak, fokusirajući se najvjerojatnije na tenzije u Pacifiku, te novu inicijativu američkog predsjednika Joea Bidena, Indo-Pacifički gospodarski radni okvir. Za novoizabranu australsku vladu ovaj susret se promatra kao suradnja s ključnim regionalnim saveznikom, dok je za Novi Zeland ovo također prilika za traženje ustupaka od veće susjedne zemlje. Oporbeni čelnik i bivši ministar obrane Peter Dutton se našao na meti kritika zbog razotkrivanja uobičajeno tajnih rasprava oko multimilijarde dolara vrijednih sporazuma o izgradnji podmornica. Dutton je u novinskom članku kazao da planira kupiti dvije podmornice klase Virginia od Sjedinjenih Država do 2030. godine i izgraditi dodatnih 8 kako bi ojačao ukupnu flotu podmornica na 10. Komentari su izazvali zabrinutost da je Duttonovo otkrivanje obrambenih savjeta moglo poremetiti osjetljive pregovore o obrambenom partnerstvu AUKUS s Ujedinjenim Kraljevstvom i Sjedinjenim Državama. No oporbeni čelnik je u komentaru za Mrežu 9 stao u svoju obranu.
What I've said is only what's available publicly, and in addition to that, what my thoughts would be on the way forward. And if Labor is going to butcher that, and they don't have the money to pay for it, they should be up front and say it, because that's the path it takes down.
Ono što sam kazao je samo ona informacija koja je dostupna javnosti sukladno mojim mišljenjima o tome kako bi trebali napredovati. Ako laburisti namjeravaju taj plan uništiti, te ako nemaju novca da to plate, trebaju se po tom pitanju odmah izjasniti, jer su nas u ovom trenutku iznevjerili, a to nije u našem nacionalnom interesu, poručuje Dutton. Tamilska obitelj koja je bila u središtu pozornosti zbog dugogodišnje borbe protiv deportacije iz zemlje bi se u popodnevnim satima trebala vratiti u grad Bilovilu u Queenslandu. Podsjetimo, Prija Nadesalingam i njezin suprug Nadez su u Australiju stigli brodom iz Šri Lanke prije više od 10 godina, no prethodna vlada ih je namjeravala deportirati nazad u Šri Lanku. Obitelj Nadesalingam je provela 4 godine u imigracijskom pritvornom centru u Pertu, no nova vlada laburista im je dozvolila da se vrate u Bilovilu, gdje su živjeli prije odlaska u pritvorni centar, te gdje ih je lokalno stanovništvo prihvatilo. Iz Bilovile će nastaviti rješavati svoj status useljenika na mostovnim vizama. U Queenslandu će ih ovog vikenda lokalno stanovništvo dočekati s dobrodošlicom, s multikulturalnim festivalom te proslavom 5. rođendana najmlađe kćeri Tarnike. Diljem mnogih industrija u zapadnoj Australiji se ukida uredba o obvezatnom cijepljenju u sklopu ublažavanja mjera ograničenja za sprječavanje širenja COVID-19 u toj saveznoj državi. Od danas će isključivo radnici koji rade na mjestima visokog rizika od zaražavanja, poput zdravstvenih ustanova i domova za stare i nemoćne, trebati biti cijepljeni da bi neometano mogli nastaviti s radom. Neke velike tvrtke kao što su Coles i Woolworths su odlučili zadržati uredbu o obvezatnom cijepljenju na radnom mjestu. Glavni ekonomist u Zapadnoj Australskoj gospodarskoj komori, Aaron Murray, je kazao da poduzeća imaju pravo zadržati sigurnost svojeg osoblja.
They need to make a judgment based on their own circumstances, including the amount of interaction between workers and customers or workers and one another around whether it's appropriate.
Te tvrtke trebaju same prosuditi temeljem vlastitih okolnosti, uključujući i obim interakcije između zaposlenika i kupaca ili međusobnu interakciju radnika na radnom mjestu i temeljem toga donijeti odluku žele li zadržati obvezu cijepljenja ili ne, zaključuje Murray. Slušate vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Ukrajinski veleposlanik u Australiji je po povratku iz svoje ratom razorene zemlje zatražio susret s ministrima vlade na čelu s premijerom Albanizijom kako bi razgovarali o mogućnosti trgovanja i upućivanja pomoći. Vasil Mirošničenko se vratio u Australiju nakon 8-dnevnog puta u Ukrajinu, gdje se susreo s ključnim savjetnicima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, premijerom, ministrom obrane i vojnim dužnosnicima. Mirošničenko je pozvao na uspostavu slobodnog trgovinskog sporazuma između dvije zemlje, koji bi unatoč svojoj uglavno simboličnoj ulozi mogao pomoći u privlačenju privatnih i javnih investicija u Ukrajinu s ciljem gospodarskog oporavka zemlje. Nakon gotovo godinu dana istraga, odbor Američkog kongresa održava prvu javnu raspravu o pobuni na Kapitolu 6. siječnja. Nekoliko članova povjerenstva je obećalo iznošenje novih i eksplozivnih informacija, no detalji tek trebaju biti otkriveni. Odbor je imao zadatak istražiti događaje od 6. siječnja, kada su pristaše bivšeg predsjednika Donalda Trumpa napali zgradu Američkog kapitola. U odboru su intervjuirali više od 1000 ljudi od njegovog osnivanja u srpnju 2021. a pregledali više od 125.000 dokumenata kako bi se istražilo financiranje, motivi i umješanost bivšeg predsjednika Trumpa. Aktualni američki predsjednik Joe Biden je na samitu zemalja američkog kontinenta potvrdio pokretanje javne rasprave.
As I said when it was occurring and subsequent, I think it was a clear flagrant violation of the Constitution.
Jedna od stvari o kojima će ova zemlja, pretpostavljam, večeras promišljati je prva javna rasprava o onome što se dogodilo 6. siječnja. I ono što od tada tvrdim jest da je to bilo očito kršenje Ustava. Mislim da su ti ljudi koji su napali zgradu Kapitola prekršili zakon s ciljem utjecaja na izborni rezultat. Puno je pitanje o tome tko snosi odgovornost i tko je sve uključen u taj incident. Ja o tome neću nagađati. Mnoštvo Amerikanaca se će po prvi puta imati priliku čuti neke detalje o tome što se točno dogodilo tog dana, izjavio je predsjednik Biden. Povjerenstvo će iznijeti svoje nalaze u nizu javnih rasprava, od kojih će se prva moći pratiti uživo od 10 sati ujutro po australskom istočnom standardnom vremenu. Dvojicu Britanaca i jednog državljanina Maroka koji su zarobljeni dok su se borili za Ukrajinu u Mariupolju, proruski dužnosnici su osudili na smrt nakon višednevnog sudskog postupka koji je opisan kao, citiramo, odvratnim suđenjem iz sovjetske ere. Sud u istočnoj Ukrajini pod ruskom kontrolom, koji nije međunarodno priznat, je osudio trojicu muškaraca za terorizam. Oba britanska državljanina su služila ukrajinskim marincima, stoga su zaštićeni ženevskim konvencijama kao ratni zarobljenici. No sud ih je osudio pod optužbom da su, citiramo, bili plaćenici. Presudu su vrlo brzo osudili najviši britanski dužnosnici, a zastupnik konzervativne stranke Robert Jenrick zahtjeva od ruskog predsjednika Vladimira Putina da prestane s mučenjem.
If Vladimir Putin wanted to end this saga, he could do tomorrow. These are his associates.
Da Vladimir Putin želi kojim slučajem okončati ovu sagu, on bi to već sutra učinio. Ovo su njegovi suradnici i štićenici. On bi mogao uskočiti i riješiti ovo pitanje. Upravo zato smatram da moramo odaslati vrlo jasnu poruku ruskim veleposlanicima da od Rusije očekujemo da podrži britanske državljanine i osigura da se prema njima odnose u skladu s međunarodnim zakonom, naglasio je Jenrick. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,71 američki dolar, 0,69 eura, 0,57 britanskih funti te 5 hrvatskih kuna. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth, pljuskovi uz najvišu dnevnu temperaturu do 22 stupnja Celzija. Adelaide, također pljuskovi 16 stupnjeva. Melbourne, manji pljuskovi 14. Hobart, slični vremenski uvjeti, pljuskovi te 9 stupnjeva. Canberra, djelomična na oblaka 12, Sydney uglavnom sunčano 17, Brisbane sunčano 18 i naposljetku Darwin, gdje će prevladavati sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 32 stupnja Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Radio SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Nakon vijesti iz Australije i svijeta slijedi pregled najvažnijih tjednih zbivanja u Hrvatskoj. Najavljena je reforma mirovinskog sustava koju su podržali Stranka umirovljenika i sindikat. Presude u aferi Agram otkrile su samovolju bivšeg zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Nakon vremenskih nepogoda izdvojena su sredstva za naknadu štete od tuče. Susret s nogometašima Danske očekuju iznenađenja u sastavu vatrenih. Osoba tjedna Dražen Posavac. O naglascima tjedna s Klarom Kovačić je razgovarao Kruno Martinac.
Klara, dobro jutro.
Dobro jutro.
Tema dana je najava velikih promjena u mirovinskom sustavu. Kako reagira javnost?
Gotovo s nevjericom, iako su promjene što ih predlaže vlada po mnogo čemu vrijedne pažnje, a odnose se na početak iduće godine. Za 136 tisuća umirovljenika mirovine rastu za 10%, prosječno 250 kuna mjesečno. Za 155.200 rastu za 20%, prosječno 550 kuna mjesečno, ali ne više od 5.850 kuna. 287 tisuća će u roku od 3 godine dobiti 3% više no danas. I to je ono što se komentira riječima bolje išta nego ništa. A predsjednica sindikata Jasna Petrović kaže nedovoljno i mizerno. Uvijek su ti s najmanjim mirovinama na neki način zakinuti.
Premijer Andrej Plenković pritom podsjeća na zaštitu sigurnosti sugrađana starije dobi.
Ne samo on i nadležni ministar, već i stranka umirovljenika. No očito je da se tom reformom htjelo postići nešto drugo. Prvi put je dopušteno uz osobnu mirovinu primati i obiteljsku mirovinu do određenog postotka. Dopušten je i rad umirovljenika do polovice radnog vremena, a i ostanak na poslu do 68, a ne do 65 godina starosti. Gotovo 300 tisuća umirovljenika bi od iduće godine trebalo živjeti bolje. Još toliko gotovo neznatno bolje. A sve to traži od države oko 2 milijarde kuna. Vlada je jučerašnji prijedlog označila značajnim u okolnostima rastuće inflacije i povećanja cijena energenata, a ovaj potez uz smanjenje troškova za goriva i ograničenje marži svakako je najznačajniji događaj tjedna i prolazi bez značajnijih otpora oporbe. HDZ-u raste rejting.
Okončana je i afera Agram iz vremena Milana Bandića.
Glavno optuženi Petar Pripuz oslobođen je krivnje, a na kazne zatvorom osuđeni su svi suradnici Milana Bandića. Proces je potpuno razotkrio njegov način vladanja Zagrebom, njegovu samovolju i činjenicu da su mu svi pročelnici zatvorski kažnjeni. Da je živ, tvrde mnogi, i on bi završio u zatvoru. Taj proces je zapravo rekvijem povijesnoj fazi Zagreba u kojoj je gradonačelnik izgradio potpuno autokratski sustav i bespogovornu poslušnost. Ne ponovilo se, kažu svjedoci povijesti, a nova vlast, ma kako spora i neučinkovita, danas zna što nikako ne smije raditi.
Počinju i naknade za štete od tuče.
Da, u nizu županija. Štete popisane, birokracija se požurila, tuča veličine oraha, teniske loptice, jabuke i naranče u svibnju i lipnju poharala polja i plastenike. Od 54 milijuna kuna poljoprivrednici će dobiti 25, 18 infrastruktura i stambeni objekti, ceste 5, gospodarstva 6, pa cvjećari u Varaždinskoj županiji mogu početi saditi božićnu zvijezdu nakon što su 10 dana čistili i potpuno ispraznili sadržaj staklenika. Tjedan u kojem vlada brzom i konkretnom akcijom pomaže u bujanju cijena energentima i u elementarnoj nepogodi. Turistička sezona dobro je počela. Državni proračun se puni, tjedan navikavanja na nove izazove kontinenta zahvaćenog nemilosrdnom agresijom uz brigu o 18 tisuća izbjeglica iz Ukrajine.
Klara, večeras je i važna nogometna utakmica.
Da, u Ligi nacija večeras igramo s Danskom, u ponedjeljak s Francuskom. Pa će Zlatko Dalić učiniti sve da susret sa prvacima svijeta bude i susret velikih prvaka i do prvaka. Zato će večeras tvrde znalci posegnuti i za neočekivanim rješenjima.
A zašto je Dražen Posavac osoba tjedna?
na najprestižnijem svjetskom ocjenjivanju vina Decanter World Wine Awards u Londonu osvojio je 3 brončane medalje u konkurenciji 18.093 vina iz 56 zemalja. Dražen Posavec je upravitelj gospodarstva kaznionice Lepoglava. Decanter naljepnicu zavrijedila je Graševina, Rajnski Riesling i Sivi Pinot zatvorenika. Upravitelj je prošao put od policajca i u osiguranju do upraviteljskog mandata u kaznionici. Nagrade nisu slučajnost, već višegodišnje investiranje u vinariju i u vinograde, kaže. U gospodarstvu su uz vinograde i žitarice, voćnjaci, šuma, stočarstvo, med. U svim poslovima u procesu resocijalizacije sudjeluju zatvorenici koje i školujemo za vinogradare, voćare, kuhare i konobare. Imamo i restoran otvorenog tipa Ivančica u kojem se mogu kušati nagrađena vina, a i kupiti po vrlo prihvatljivim maloprodajnim cijenama od 30 do 40 kuna. Vina su i plod 100-godišnje tradicije svećeničkog reda Pavlina. Kaznionica ima 24.000 čokota, 11 sorti grožđa i 13 vrsta vina. Imamo i 2 kupaže, bijelu pavlinsko bijelo i crvenu, crveni fratar, ističe agronom Stjepan Biškup, voditelj odsjeka poljoprivredne radionice u kaznionici. Što im je donijelo nagradu? Kvaliteta vinograda, a tek onda stručni rad u podrumu. Svi zatvorenici su i plaćeni za svoj rad sukladno pravilniku. Proizvode 30.000 litara vina uz malo prodaju na imanju. Najvjerniji su kupci sa zagrebačkog područja. Dražen Posavec ponosan je na svoje gospodarstvo i na sve koji tamo rade. Na zatvorenike vinograda na rubu grotla davno ugaslog vulkana, na tlo bogato mineralima, na zaštićenu oznaku izvornosti s kontroliranim zemljopisnim porijeklom, na vino iza rešetaka. Više vina je u rangu vrhunskih, sa mnogih izložbi donose najviša odličja. Čestitam.
Bio je to pregled zbivanja ovoga tjedna u Hrvatskoj u izboru Klare Kovačić. U nastavku programa o najnovijem povišenju kamatne stope, što većini građana predstavlja udar na kućni proračun. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Mnogi vlasnici stambenih nekretnina suočeni su sa značajnim povećanjem hipotekarnih stopa. Nakon što je Središnja banka podigla kamatnu stopu na novčana sredstva za 50 baznih bodova ili 0,5%. To je najveći porast kamatne stope u više od 2 desetljeća i podudara se s naglim porastom cijena plina i struje, što mnogim građanima predstavlja veliko financijsko opterećenje. Prilog Krišni Danji pripremio je Kruno Martinac.
Najnovije povećanje kamatne stope vjerojatno će potresti mnoge vlasnike i kupce kuća i stanova. U kombinaciji s rastućim cijenama struje i plina, mnogi će se suočiti s teškom zimom. John Robertson, izvršni direktor organizacije Food Bank za Novi Južni Wales i teritorij glavnog grada, kaže da neke obitelji ostaju bez osnovnih životnih namirnica.
We're seeing families who are choosing to eat two meals rather than three.
Imamo obitelji koje se odlučuju jesti dva obroka umjesto tri dnevno, jer hrana je sada postala stavka potrošnje u obiteljskom proračunu na kojoj se štedi. On kaže da se dobrotvorna organizacija kojoj je na čelu, a već je prenapregnuta zbog potreba korisnika, suočava sa sve većom potražnjom za pomoć.
We've gone from providing 6 million meals a month to almost 9 million meals a month, and we expect that's going to get higher and higher by the end of this year, sadly.
Prešli smo sa pružanja 6 milijuna obroka mjesečno na gotovo 9 milijuna obroka mjesečno i očekujemo da će potrebe rasti do kraja ove godine, nažalost. Mnogim ljudima jednostavno postaje preteško osigurati prehranu sa ovim povećanim pritiskom na troškove života, kazao je Robertson. Diljem Australije ima oko 3,5 milijuna vlasnika kuća i stanova, od kojih će mnogi odmah biti pogođeni povećanjem kamatne stope sa 0,35% na 0,85%. To je najveći porast stope od 2000. godine, a guverner Središnje banke Philip Lowe rekao je da je ključni problem rastuća inflacija pod utjecajem međunarodnih i domaćih čimbenika. Savezni rizničar Jim Chalmers kazao je kako će se situacija još pogoršati prije nego što počne oporavak.
This cost of living crisis has been brewing for the best part of a decade. It will take more than 2.5 weeks to turn around.
Ova kriza troškova života sprema se već veći dio ovoga desetljeća. Treba će vremena da se preokrene i o tome smo otvoreni i iskreni, kazao je rizničar Chalmers. Središnja banka predviđa da će se inflacija, koja trenutno iznosi 5,1%, dodatno povećati ove godine prije nego se sljedeće godine vrati na planiranih 2-3%. Ovakav će se trend odražavati na rast troškova života, uključujući povećanje cijena energenata kao i živežnih namirnica. Savezni rizničar je također naglasio kako će rastuća kamatna stopa otežati vladi otplatu javnog duga.
Today's decision, in addition to the pressure it will put on family budgets, will also make it more expensive.
Odluka Središnje banke, osim što stvara pritisak koji se događa na obiteljskim proračunima, također će se za saveznu vladu podići cijena servisiranja trilijuna dolara javnog duga u proračunu. Glasnogovornik oporbe za pitanja financija Angus Taylor kazao je kako to znači da će nova vlada morati smanjiti svoja najavljena nova izdvajanja u javnoj potrošnji.
The most important thing a government can do to contain interest rates and to contain inflation is to contain its spending.
Najvažnije što vlada može učiniti jest da obuzda rast kamatne stope i inflaciju, te da obuzda svoju najavljenu potrošnju. No savezni premijer Anthony Albanese nije komentirao najnovija događanja na financijskom planu.
Jim Chalmers will respond back. I make it a policy. I said this on my first visit. I intend to stick to it.
Jim Chalmers je sve pojasnio i pružio odgovore. Ja sam to postavio kao naš program i toga se namjeravam držati. Ključno pitanje tijekom predizborne kampanje također je vraćeno u prvi plan. Australsko vijeće sindikata ACTU ponovo ističe stoga zahtjev za povećanje plaća kako bi se ublažili neposredni pritisci na rast troškova života. Odluka Povjerenstva za radne odnose o povećanju minimalne plaće trebala bi biti donešena kasnije ovoga mjeseca, a vlada je napisala podnesak povjerenstvu u kome ih potiče da zadrže plaće u skladu s rastućom inflacijom. Tajnica vijeća sindikata Sally McManus kazala je da bi porast primanja za neke od najslabije plaćenih radnika mogao pomoći u poticanju gospodarstva.
The statistics also show that low-paid workers spend every single cent that they earn. They spend that on essentials and they spend it in their local community. So if they have less.
Statistika pokazuje da slabo plaćeni radnici troše svaki cent koji zarade, troše ga na osnovne potrepštine i troše ga u svojoj lokalnoj zajednici. Pa ako imaju manje za trošenje, to je manje novca za lokalne tvrtke. No ekonomisti, uključujući Saru Hunter, kažu da bi preveliko povećanje plaća moglo dovesti do dodatnog pritiska na inflatorna kretanja.
The national minimum wage award which we get in a couple of weeks, the private sector momentum, and now we're going into the bargaining agreements between unions and employers. All of those things are coming together and putting upward pressure on wages.
Minimalna plaća, čiji će iznos biti određen za nekoliko tjedana, te pitanje zamaha privatnog sektora, a osim toga ulazimo u pregovaračke sporazume između sindikata i poslodavaca. I sve su to događanja koja se spajaju i povećavaju pritisak na rast plaća koji se potom odrazi u troškovima proizvoda i inflaciji cijena. Iz Središnje banke je pak priopćeno da se očekuje rast stope inflacije, što znači da se mnogi građani Australije moraju pripremiti za još bolnih financijskih udara u mjesecima koji su pred nama.
Čuli ste Krunu Martinca s prilogom Krišani Danji. U nastavku programa govorimo o istrazi novinara SBS-a o primjeni lijekova u ustanovama za njegu i skrb starijih osoba. Radio SBS program na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. U istrazi koju su pokrenuli novinari SBS-a otkrivena je široko rasprostranjena zabrinutost oko primjene lijekova ustanovama za njegu i skrb starijih osoba diljem zemlje. Istraživači i djelatnici tih ustanova kažu da problem nadilazi korištenje antipsihotika za smirenje pacijenata i da ga je potrebno hitno riješiti. Prilog Debre Grok. Istraga Kraljevskog povjerenstva u sektoru skrbi za starije je započela 2018. godine. Tadašnji ministar resornog portfelja u koalicijskoj vladi Richard Colbeck je kazao da je svrha te istrage bila jasna.
We called the Royal Commission for a reason. We wanted a forensic investigation of the whole aged care system.
Pozvali smo pokretanje te istrage Kraljevskog povjerenstva s razlogom. Željeli smo provedbu forenzičke istrage u čitavom sektoru skrbi za starije. Istrage koja u takvom obliku kakvom su je proveli u povjerenstvu nije provedena desetljećima, generacijama, zaključuje Colbeck. Ono što je tim takozvanim forenzičkim ispitivanjima otkriveno su široko rasprostranjeni dokazi o slučajevima zlostavljanja diljem sektora, od kojih se primjena lijekova našla među tri najproblematičnijih stavki. Praksa obuzdavanja pacijenata pomoću antipsihotika je tada privukla pažnju mnogih medija. Doktorica Penn Wood iz centra John Richards pri sveučilištu La Trobe, u kojemu se bave istraživanjem starenja u ruralnim područjima, je kazala da se radi o praksi koja se i dalje primjenjuje u ustanovama za skrb osoba treće životne dobi.
To date patients just to make their life easier as well, which is not supposed to still happen, but it still does. See it all the time.
Što se mene tiče, najveći problem je upotreba lijekova za smirenje pacijenata, samo kako bi osoblje sebi olakšalo živote. To se ne bi trebalo događati, no još uvijek se događa. Stalno tome svjedočim, izjavila je doktorica Wood. Drugi pak kažu da problem nije u tome koji lijekovi se primjenjuju, već na koji način. Paul Versteeg iz Udruženja umirovljenika je na saslušanju istrage Kraljevskog povjerenstva 2019. kazao da je nekoć bio slučaj da su registrirane medicinske sestre i braća čitavo vrijeme raspodjeljivali lijekove. No sada je praksa da osoblje za njegu u tim ustanovama pacijentima daje lijekove u posebnom pakiranju Webster. Radi se o maloj kutiji koja ima odjeljke u kojima se lijekovi mogu rasporediti po danima u tjednu.
The medications that people need to take are supposed to be given to them by a nurse, at least an enrolled nurse.
Lijekovi koje štićenici domova za njegu starijih trebaju uzimati bi trebale dodjeljivati medicinske sestre i braća, a u nekim slučajevima i registrirano bolničko osoblje, no često se događa da ih raspodjeljuje osoblje za osobnu njegu, koji obilaze štićenike i gledaju tko treba dobiti koju tabletu. Primjerice, utorak je ujutro i gospođa Johnson treba primiti lijek koji se nalazi u toj maloj kutiji, pojašnjava Verstig. Novinari SBS-a su također uspjeli potvrditi da se pakiranje Webster, poznatije i kao pomoć u administraciji lijekova, uobičajeno koristi diljem sektora. No profesorica Mary Bernot sa sveučilišta Charles Stewart je kazala da takva pakiranja i druga pomoćna sredstva u administraciji lijekova mogu biti vrlo problematična. Ona kaže da je njihova upotreba vođena željom za uštedom novca, a ne poboljšanjem kvalitete života štićenika.
I can't say all, but the use of Webster packs is widespread. I would say universal, because using the Webster pack means that a care worker or an unskilled person can be giving the medication.
Upotreba pakiranja Webster je široko rasprostranjena. Rekla bih čak da se radi o univerzalnoj primjeni tog pakiranja. Korištenje tog spornog pakiranja znači da bilo koji djelatnik ustanove može raspodjeljivati medikamente, jer sve što oni rade jest vade lijekove iz tih odjeljaka i davaju ih štićenicima. Dakle, ovdje se radi o uštedi troškova, s obzirom na to da se registrirane medicinske sestre i braća više ne upotrebljavaju za obnašanje te uloge, kazala je profesorica Bernot, dodavši da osoblje za pružanje osobne njege poznatije i kao pomoćno osoblje medicinskih službenika preuzima sve veću odgovornost za raspodjeljivanje složenih lijekova osobama koje se nalaze pod zdravstvenim rizikom.
Up to 63% of residency in residential aged care take 9 or more medications a day.
Oko 63% štićenika ustanova za njegu starijih osoba uzima 9 ili više lijekova na dan. Ti lijekovi izazivaju različite reakcije prilikom miješanja, a ako usto dodamo da se davaju starijim osobama, šanse za razvoj neželjenih nuspojava su vrlo visoke. Osobe koje raspodjeljuju te lijekove su dužne pratiti te reakcije. No, naši djelatnici u spomenutim ustanovama nemaju vještine niti znanje za to, naglasila je Bernot. Sue Walton je jedna od zaposlenica za pružanje osobne skrbi u staračkom domu u Novom Južnom Walesu.
Many years ago when Howard changed the Aged Care Act, all the rules went out the window. So over a period of time, I've been in the same facility for 18 years, we lost registered nurses.
Prije puno godina, kada je John Howard promijenio zakon o skrbi za starije osobe, sva su se pravila promijenila. Radim u istoj ustanovi posljednjih 18 godina. Tijekom vremena smo izgubili registrirane medicinske sestre i braću. Ti ljudi su izgubili sposobnost obavljanja svog posla. Jednako tako izgubili smo čistačice, kuhinsko osoblje i osoblje koje radi u praonici rublja. Sada mi sami obavljamo sve te zadatke, istaknula je Walton, pojašnjavajući da nakon desetljeća obnašanja uloge pomoćnice medicinskog osoblja može potvrditi da nedostatak kvalificirane radne snage rezultira time da su neki lijekovi dostavljeni prekasno, ali i da neiskusni zaposlenici mogu pogriješiti.
And not everybody either knows their residence.
Nisu svi upoznati sa štićenicima o kojima skrbe. Može se dogoditi da su neki njegovatelji u žurbi i da, bez obzira što imaju fotografiju osobe koje trebaju dati lijek pred sobom, mogu pogriješiti i taj lijek dati krivoj osobi. To se često događa. Bilo da se radi o primjeni pogrešnog lijeka pravoj osobi ili pravog lijeka pogrešnoj osobi, kazala je Walton. No pružatelji usluga skrbi za starije osobe ne vide ništa sporno u korištenju medicinskih pomagala za distribuciju lijekova. Paul Sadler iz Udruge pružatelja skrbi za starije osobe, skupine koja zastupa čitav niz glavnih pružatelja usluga, komentira sljedeće.
They are extremely widespread and it is good practice to use medication trained personal care workers.
To su široko rasprostranjena pomagala i radi se o dobroj praksi korištenja njegovatelja koji su obučavani za primjenu medikamenata iz pakiranja Webster ili sličnih pomagala. Prošlo je možda 15 do 20 godina kada su isti taj posao obavljale medicinske sestre ili braća. Registrirano bolničko osoblje nam je potrebno za upravljanje složenijim kliničkim dužnostima, a ne za distribuciju tableta štićenicima u njihovim sobama, što je moguće učiniti na siguran način korištenjem zdravstvenih pomagala kao što su pakiranja Webster, zaključio je Sadler. Istraživači pak navode da je potrebno poboljšati cjelokupni sustav odgovornosti za skrb štićenika. Za Mary Bernot osiguravanje da štićenik ima pravi lijek za svoje zdravstveno stanje može predstavljati problem ako nema kontinuirane skrbi.
An older person can be admitted to an aged care facility with the medications that might have been relevant when they were in the community.
Starija osoba može biti primljena u ustanovu s lijekovima koji su bili relevantni za njihovo zdravstveno stanje dok su još boravili u zajednici. No njihovo se stanje nužno ne provjerava prilikom prihvata u dom za stare i nemoćne. Usto, moguće je da nemaju pristup istim liječnicima koji su o njima vodili skrb ranije i u tom slučaju se trebaju oslanjati na liječnike koji posjećuju te ustanove. No s obzirom na to da su naši liječnici prezaposleni, često se dogodi da posjeta liječnika izostane neko duže vrijeme, pojašnjava Bernot. Doktorica Penn Wood pak kaže da upotreba pakiranja Webster može biti otežana ako dođe do promjene nečijeg zdravstvenog stanja zbog nemogućnosti prilagodbe lijeka.
Not always easy to do that quickly. I guess when a medication has to be repacked, you know, a doctor comes in at the end of the day, changes the medication.
Nije uvijek moguće to brzo promijeniti. Lijekove trebaju prepakirati farmaceuti u ljekarnama. Liječnik može doći i promijeniti lijek, no ljekarna u tom trenutku možda nije otvorena, kazala je Wood. Savezna vlada nadzire aktivnosti ustanova za njegu i skrb starijih osoba. No, kako Sue Walton, zaposlenica doma u Novom Južnom Walesu, navodi, mnoge ustanove unaprijed znaju datum dolaska inspektora, te se pripremaju za njihov dolazak. Walton navodi da je čitava pozornost u tom trenutku usmjerena na zadovoljavanje kriterija tog pregleda, a ne na osiguravanje da osoblje ustanova u svakom trenutku raspolaže s resursima kojim omogućavaju pravilnu skrb o štićenicima.
Even though they don't tell them when they're coming, I don't know how they find out, but they send someone in, you know, weeks and weeks before to make sure the paperwork's right.
Iako inspektori ne obznanjuju kada dolaze u posjet, ne znam na koji način ustanovama saznaju njihov dolazak, pa nekoliko tjedana prije dolaska inspekcije pošalju nekog da posloži svu dokumentaciju. Primoraju osoblje da radi duplo radno vrijeme kako bi osigurali da je sve u savršenom stanju. Sve namirnice u frižideru trebaju biti označene. Sve što je potrebno se vrlo brzo napravi. Kada dođe inspekcija, ne mogu naći nikakvu primjedbu, kaže Walton. Doktorica Wood pak kaže da ustanove nemaju dovoljno poticaja za uvođenje poboljšanja. Ona kaže da se redovito provode revizije lijekova. No temeljem vlastitog iskustva, Wood navodi da preporučene ili naručene promjene lijekova nisu uvijek provedene.
It was interesting, I could do a review every 12 months and often I come in 12 months later and nothing had changed. I'm like, well, I picked up there was an issue with this, why has this not been dealt with, and I don't know if it was the doctor or the nursing home.
Interesantno je to što se događa. Primjerice, provodim reviziju lijekova svakih 12 mjeseci i kada se godinu dana kasnije vratim u ustanovu, ništa se nije promijenilo. Priupitala sam ih zašto se to događa. Nisam sigurna radi li se o liječničkoj pogrešci ili pogrešci u staračkom domu, izjavila je Wood. Složenost potreba skrbi i manjak odgovornosti je jedan od razloga zašto se u sindikatu bolničkog osoblja toliko dugo zalažu za omjer kvalificiranog osoblja u tim ustanovama. Omjer se primjenjuje u ustanovama u vlasništvu državnih vlada, ali ne i u privatnim ustanovama. Propisani minimalni omjer znači da registrirana medicinska sestra ili brat mora biti u svakoj smjeni sukladno broju štićenika u domu. Paul Sadler iz Udruge pružatelja skrbi za starije osobe kaže da bi ustanove bile voljne zaposliti veći broj osoblja i omogućiti registriranim bolničarima veću satnicu koju mogu provesti sa štićenicima kada bi imali više financijskih sredstava od vlade. Iz SBS-a su stoga priupitali nadležne u Saveznoj vladi za komentar. Iz Ministarstva zdravstva su uputili novinare na smjernice za upravljanje lijekovima u domovima za starije osobe, točnije načelo 15, koje potvrđuje da se pomoćna sredstva za doziranje široko koriste, te gdje se spominju ograničenja i raspravlja o roku trajanja lijekova koji se stavljaju u pakiranja Webster.
Bio je to prilog Debre Grork. Zimske temperature ove su godine u velikom dijelu Australije uranile, pogotovo su svježa jutra, ali kako mjerimo temperature? Saznajte u još jednom u nizu priloga Hrvatskog radija Govorimo hrvatski.
Govorimo hrvatski.
Hrvatski.
Dragi slušatelji, u emisiji smo se već više puta doticali vremena, ali nikad u značenju meteorološkog stanja atmosfere. Sada je vrijeme za izvještaj o vremenu.
Slavonski Brod 5, Zagreb, Osijek, Sisak i Gospić 9.
Zagreb, Sisak i Karlovac 8, Osijek 9, Varaždin i Šibenik 13.
Šibenik 13, Zadar 14.
I najtopliji Dubrovnik 17 stupnjeva.
Vrijeme danas, temperatura između 22 i 27 stupnjeva.
I vrijeme danas, temperatura između 21 i 26 stupnjeva.
Današnje jezično pitanje naime glasi kako se zove mjerna jedinica za temperaturu. Ako nas slušate, na primjer, u Americi, bez problema ćete odgovoriti Fahrenheitov stupanj, a neće vam biti nepoznat ni Rankinov stupanj. Kelvin je, podsjetimo se, jedinica za termodinamičku temperaturu prema međunarodnom sustavu mjernih jedinica. Postoje još i Newtonova, i Delilova, i Reomirova, i Remerova ljestvica za temperaturu, ali ipak u Europi se uopće upotrebi udomaćila samo jedna. Ovo je plesni intermeco koji je napisao finski skladatelj Sibelius. On je za današnju temu važan zato što mu je prezime slično onome koje otprilike stoljeće i pol prije imao njegov kolega skandinavac, šveđanin Anders Celsius. Za razliku od latinskih imena koja završavaju na us, na primjer Claudius ili Horacius, koja ćemo u hrvatski preuzeti kao Klaudije i Horacije, prezimena s istim završetkom i živih jezika ostavljamo originalnima. Skladatelj je Sibelius, a fizičar i astronom Celsius. Ali, iako je fizičar u osobno ime Celsius, to još ne znači da tako mora glasiti i mjerna jedinica koja se zove prema njemu. Slično je, ali ne i toliko izraženo, u pisanju drugih mjernih jedinica. Ime fizičara Newtona piše se N-E-W-T-O-N, a mjerna jedinica za silu je N-U-T-N. Fizičari i drugi stručnjaci koji mjere temperaturu većinom su složni, a pravilo potvrđuje jezični savjetnik Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, da se mjerna jedinica za temperaturu zbog ustaljenosti i učestalosti upotrebe naziva Celzijev stupanj, a ne Celsiusov. A zašto u radijskim isječcima malo prije niste čuli ni jedno ni drugo? Zbog kraćenja, koje je moguće zato što je iz konteksta jasno da se misli na mjernu jedinicu za temperaturu, a ne primjerice na mjernu jedinicu za kut. Fizičari i matematičari u svojim formulama neće tako kratiti.
Vrijeme sutra, vruće i hladno.
Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovom službom za jezik i govori u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Ja sam Janoš Ramer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
Jezičnim minutama Hrvatskog radija približili smo se kraju današnjeg programa. Ostaje nam vremena za kratko podsjećanje na vijesti dana. Anthony Albanese je domaćin svog prvog međunarodnog sastanka na australskom tlu otkako je preuzeo ulogu premijera. On se danas sastaje s novozelandskom premijerkom Jacindom Ardern u Sidneju. U zapadnoj Australiji se od danas u mnogim industrijama ukida uredba o obvezatnom cijepljenju. Nakon gotovo godinu dana istraga, odbor Američkog kongresa održava prvu javnu raspravu o pobuni na Kapitolu 6. siječnja. I hrvatska vlada najavila velike promjene u mirovinskom sustavu, a reformu sustava podržali su Stranka umirovljenika i sindikat. Osvrtom na vijesti dana došli smo do kraja programa Radija SBS na hrvatskom jeziku za petak 10. lipnja. Program je uredio Kruno Martinac, a s vama je u proteklih 60 minuta bila Ana Solomon. Budite uz naše programe i sljedeći tjedan, u ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 11 do 12 sati. Ugodan vikend i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.